Euskadi Irratia.
Goazen publizitatera. Lasai, berriz ere ez izugu publizitatea jarriko, eroaintxe entzun berri dugu eta ez zaitezte izutu. Baina publizitateaz hitz egin nahi dugu. Hori bai, publizitateaz hitz egin nahi dugu, ze Bilboko Azkuna zentroan jarri duten erakusketa batek galdera existentzial edo garrantzitsu horietako bat bultzatzen digu edo zabaltzen digu gugan. Beharrezkoa al da publizitatea eremu publikoan? Ba, erakusketa, galdera hori botatzen digun erakusketa horretan ibili da Tamara Ferrari lankidea, Azkuna zentroan, eta kalean topatu dituenei luzatu die galdera hori bera.
Bueno, exageratua ez bada, nire ustez ondo dago, azkenean merkatuak era batera edo bestera saldu behar dira.
Eta eraginkorrak dira, balio dute iragarki horiek?
Bai, nik uste du, baietz. Azkenean interesgarriak direla, azkenean ez baduzu zerbait ikusi inoiz, eta holan publizitatea ikusten baduzu, ba, azkenean igual probatzen duzu.
Zuri gertatu zaizu inoiz ikusi bakaletik zoazela hola iragarkiren bat, ba, fatxada batean edo, eta gero ba, ikusi hori, hotelesaia edo erosi hori edo?
Bai, igual ez da egite e-book bat erosteko eta ikusten duzu, ah, ba, hau oso ondo dago, pisu gutxi duela ikusten da eta pues, probatuko dut hori erostera.
Orduan, zuketzen duke mugatuko publizitatea bakarrik bat zenbait tokitara, ez? Zuri berdin zaizu espazio publikoan baldin badaude?
Bai, baina exageratu barik. Nik uste dut azkenean hori ikusi impacturako igual eraikin handi batean jartzea ez dut ondo ikusten, hori bai.
Eta gero ere batzuetan argiekin ja jokatzen dute, ez? Horrekin, ba, zure etxeparea jartzen badute iragarki bat, argi asko ematen duena, agian hor, eh?
Bai, hori ja gehiagizkoa iruditzen zait.
Beharrezko alda publizitatea espazio publikoan, markesinetan, etxe, fatxadetan, parkeetan ere, bai, ikusten dugu tarteka?
Bai, zaitik, ez.
Bai, guztiz dadoz, azkenean zeo zerre entratu behar zara, ba, ondoago.
Baina agian zerbait saldu nahi dizuete?
Segun eta ze gauzak diren, ba, nahiago publizitaterik ez egotea, egia esan da, baina ba, bueno, gauza arruntak direnean, ba, bueno, ondoago. Ba, dibidez, orain asko ikusten ari da, ez, apustu etxen kontuak eta olakoak, ba, ba, gauza horiek adibidez, nahiago ez ikustea.
Eta esaterako zuek inoiz ikusi duzuelako iragarkiren bat kaletik eta ba, animatu zarete eta erosi duzue?
Ni kaletik da holan ez, ustot ez ez.
Agian ere konturatu gabe ez dugu publizitate horrek eragingo eta buruan sartuko beharrez dugun zerbait behar dugula.
Ba, askotan bai, askotan publizitateaz bebai lortzen da hori hori. Mm-hmm. Erostea gehiago, saltxa gehiago eurek, bai.
Bai, inkontzienteki azkenean, ez, ikusten dugu, igual ez dakazu beharrik, baina, bueno, azkenean ikusi eta azkenean ziurrenik erosiko zu. Mm-hmm.
Bai. Mugatuko zenukete publizitatea, ba, eremu batzuetara?
Bai, noski, segun eta markesinetan eta lakoetan edo telebistan askotan agertzen direnean edo futbol zelaietan eta jokalariak eramate dituzten hori propaganda horiek bebaik enduko nituzke.
Mugak azkenan guk ipintzen dugu, baina saldu gure daurienak ez teki mugarik.
Bai, azkenean argi dago, enpresa pribatuak egin gautena nahi dutena, baina argi dago agintzen dutenek ba, zozer egin barko luketela zentzu horretan, ez? Mugak jarri euren eskuetan baitago.
Azuz kontrolatu egon marko zen.
Beharrezkoa da publizitatea zuk uste duzu eremu publikoan?
Bai, gutxienez adibidez trena itxaroten ari basara edo, igual gelditzen zara eta ikusten duzu eta fijatzen zara.
Entreten igarria da zuretzako.
Bai, pixka bat bakarrik, Ni esain importa.
Ja, ohituta gaude akaso,
bai,
ez?
Bai, asko ikusten dugulako eta ez zait arraro egiten. Beste gauza bat jartzen badute, egia zan da igual ez dut nabaritzen.
Entreten igarria ez, gehiagizkoa ez, bidezkoa edo ez. publizitatea espazio publikoan. Zuek ere bidal dezakezu zuen iritzia WhatsAppa zabalik dugulako 24 orduz 688666000 688666000 eta bien bitartean Tamara, ba ja sar zaitez Azkuna zentroan zabalik dagoen erakusketa horretara, bertan hitzordua egina baituzu espazio publikoa publizitate gunea izeneko erakusketaren komisarioarekin. Tamara, aurrera nahi duzunean.
Mario Paniego, espazio publikoa publizitate gunea edo espazio publizitario izeneko erakusketaren komisarioa zarazu. Egunon, Mario.
Egunon, Tamara.
Komisario berriak programaren baitan aurkezu zu proiektu hau, ez da? Nola iritsi zitzaizun horretarako aukera?
Ba, honen programaren atxean enbilen ja da, ba, ez dakila urte edo, hasi zenetik. Eta ba, aurretik beste proiektu batzuk edo nire buru aurkeztu nun, ba, proiektu komisario berria aldatuz bai joan da urtean zehar, lehenengo formakuntzarekin zer ikusi gehiago zuen, orain ba, beste modu batez, evoluzionatu egin du, eta ba, zorionez aurten ba, nuen proiektu hau orain dela urte batzuk ba, buruan eta zehatu naz ba, aurrera egiten berarekin, eta aurten ba, Azkuna zentroak ba, plazaratutako ba, formatoa edo ideia ba, guztiz bat zetorren nire proiektuarekin, eta ba, esan duan moduan zorionez hemen dago eta aurrera egin du proiektuarekin.
Toki privilegiatua da gainera, hemen di jende asko pasatzen delako.
Ba, bai, eta bai nolabait duen politika edo kultura edo sustatu nahi duen jarrera arte kontemporaneoarekiko ba oso nolabait bat nator beraiekin.
Zu artista bisuala eta kontzeptuala zarela dio aurkezpen testuak, artean bueno, gehiegi ulertzen ez duenarentzako zer esan nahi du horrek?
Ba, zaila izaten da, oso zaila izaten da zure burua ba definitzea eta bueno, ni askotan izaten nun hacedor edo egia nintzela, ba gauza asko egiten baititu eta jakin min handiko pertsona naizelako. Gertatzen zaidana da, artista esaten duena naizela jendea bete esaten du, ba, zer, barrosten duzu, edo, eta ez, ni normalean kontzeptuekin jokatzen du, gero bai dala, ba, emaitza bizuala, ba, izan daiteke eskultura, edo, pintura, edo zein gauza izan daiteke, baina importantena da beti izaten da kontzeptua. Horrek ekartzen du materiala, edo forma olazioa, ze azkenean askotan ez dira ez da materialtasunez, izan daiteke beste goza bat.
Eta erakusketa honen izenburuarekin egin duzu ere hitze jokoa, ezta? Euskaraz esaterako da espazio publikoa eta publi hori erabili duzu publizitate gunea esateko, eta gazteleraz da espazio publizitario, baina parentesi artean itari hori sartu duzu eta bitz sortu dituzu, ez? Publiko publizitario. Hausnarketarako gunea bai, ere izan nahi du, ez? Zure erakusketak argi dago.
Bai, kasu honetan, lehenengo irudia etorrizitza edan gaztelaniaz, eta uste dut hobeto funtzionatzen duela. Beste proiektu batzuetan euskaraz izan da. Eta, ba, uste dut oso ondo ulertzen da egin dudan, ba, nola bait, logo edo titulo hortan, nola publizitarioa sartzen dan, edo publikoaren espazioa hartzen duela eta nolabait lapurtzen digut edo izan
lapurtu hor ja bai, zure bueno, iritzia bai, ematen bueno, ari zara.
Bueno, publikoa dana pribazitatzen baldin bada, ia da publiko. Ez dut uste iritzi, ez dakit iritzia den edo adjektiboa den.
Bilbon ugaritu egin da publizitatea espazio publikoetan eta munduko beste hiri batzuetan murriztu dela diozu zure erakusketa honen inguruko webgunean, eta horrelaxe diozu. Nola frogatu duzu hori edo nola egin duzu
bueno,
konparaketa?
Ez da frogatu behar. Ni gai honekin ba, lanean nabil ja horren dela 10 urte gutxienez, ba, ja, euskarri batzuetan lan egin nuen Alemania nengoela, eta handi ba, beti edo zer informazioa tema honekiko ba, jaso dut eta ikertu egin dut. Gainera zorionez, horren dela 2 urte Brosanen, Polonian, izan nintzen beste proiektu bat egiten, eta ba, erakusketara ekarri ditu munduan hiruriburu ezagutzen ditudanak, publizitatea beste modu batez araudia ezberdina dute, ba, udala araudia da, eta horietan kendu dute publizitatea iaia guztiz, adibidea dira, osea, hor daude, ziurazki bat dira beste batzuk ere.
Eta Bilboko publizitatea espazio publiko horietan nolakoa da?
Ba, ni betitik Bilboarekin harremana osestua izan dut, eta azken 10 urteetan ikaragarri eratu egin da publizitatea kaleetan.
Ze euskarrietan esatera.
Ba, azken bola honetan pantalla pila bat bapatean atera dira txampiñon moduan. Dendetan bertan, eta espaloian bapatean, elemento askoz gehiago daude nolabait zeharkatu edo eskibatu behar dituzunak.
Bilbon aipatzen ari zara, baina Bilbon bakarrik ez, Euskal Herri mailan ere nabaritu duzu areagotu egin dela.
Ba, supuestan du, baiaz, baina ez dakit. Osea, ezin dut esan, bentsat Bilbokoa, ba, hobeto sautzen dudanez, ez zan esak, gainera orain dela bi urte, horietako eskarri batzuetan lan bat egin nun, publizitateak egiten duena da mundu homogeneizatu. Eta ia berdin zaizu Bilbon edo beste hiri batean egotea, ba, azkenean estimulu eta estetika berdina baituzu.
Hemen ari gara hitz eta pitz, eta bueno, ari gara ja ausnarketa txikia egiten, baina zure erakusketa ezagutu nahiko genuke, erakutsiko diguzu?
Bai, noski, pozik nago zu.
Nondik hasi beharko genuke?
Ba, badira, sarrera puntu ezberdinak. Azkenean ez dago hildo bat jarretu behar duzuna. Alde batetik jarri nun, ba, pantalla bat neko luminosa dana, ba, sarrera printzibaletik, nagusitik, eta alboko beste sarreratik ikus daitekena, ba, nola baita publikoa erakartzeko. Beste sarrera batetik, dagoena jarrita dira bi banderola, nahiko erakargarriak direnak, ba, nola bide bai beste erakusketako sarrera puntu bat moduan ba markatzeko edo bentsat. Ba.
Bertan jartzen du horiz gainera, zeri begira zaudezu?
Bai, baina ez da, bai, importantena agian mezua baino da nola egina dagoen. Ba, banderola horretan, zu esan dako testua utxik dago. Orduan, horrek usten dizu banderolan tartean ikustea atxean dagoena. Nire ustez azkenean publizitatea egiten duena nolabait da ikustarazten du hiriaren lekua, bai patrimonioa, bai natura, gauza asko. Lan hau da arte erradako fakultateko ikasle batena, ba, erakusketa egin aurretik, ba, zabaldu bainun deialdi bat, ikasleen artean horrelako lanak, publizitateko erramintak edo estrategia jarraituz, banderola horietan mezuak edo irudiak sortu dezatela osnarketa ikusleen tartean.
Pantaila desente jarri dituzu, aipatu duzu, ez? Geroz eta gehiago ikusten ditugula kalean eta baita zure erakusketan ere.
Bai, estrategia nola bai da publizitateen euskarriak erabiltzea ba, beraren inguruan ba, berroa egiteko edo, edo hausnarketa egiteko.
Ikusten ari naiz ere, ba, ikusleen parte hartzea eta bultzatu duzula zure erakusketa honetan, ez da? Iragarki honen eragina aztertuko duen aditu bila interesdunak deitu 9400100 zenbakira.
Ba, hau da beste ikasle baten obra, eta oso obra uste dut interesgarria da. Berez jarri duen telefonoa, bizkat konprometitua da, baina da udaletxeko telefonoa. Udaletxak bai eta esparru publikoaren ba, kudea txaila edo, baina hori da artistaren obra.
Bai, eta esan aldizu Bilboko udalak zeo zer?
Bueno, beraikin harremanetan jarren nintzen, ba, ondo hartu esatela, osea, jakin desatela, ba, obra badagola, baten batek ditzen baldin badu, eta oso ondo hartu zuten propuesta, eta zan zuten, ba, baten batek, ze ditzen baldin badu, gordeko dugu berri iritzea, eta pasatuko dizugu, osea, que...
Bueno, bai, pausotxo bat, eman duzu, bai, lortu
bai,
duzu.
Bai, benetan, ez nuen espero, pentsatzen nuen agian, ba, inkomodoa izango zala, inoz ez dakizu, ez?
Bueno, eta zer gehiago, hor QR kode horiek ikusten ari gara, baina zer da hori?
Ba, azkenean, askotan erakusketan beti ikusten dugu kreditoak, edo nolabait parte hartu duten guztien izenak, edo informazioa, eta ni azkenean jokatu dut, kartel luminoso batean, ba, informazio hori jarriz, erresteko, ba, informazio hori etara ailegatzea, ba, kodigo QR-en bitartez, jarri ditu ba, artisten lanak, ba, ni erakusten ari naizen artisten guztien lanak bere webguneetan ba, daude. Obrak edo lanak hor webgunean egonda, badu aukera gu gero, ez dakit, etxarako bidean, atu zen bagea edo etxean bertan, ikusteko beraien lana, ba, beste modu lasaiago batean, edo.
Erakusketa hau, artista askoren artean osatuta dago, hemen ikusten...
Zortzi artista.
Adibidez, aipatu dugun hori, zeri begira zaudezu, Irene Cuesta del Curak egin du, Dobro eragertzen da, Maider López, Eder Gutierrez, Bermibus, aipa dezakezu, zertxo bait, zein da zehazki beraiek egin duten lana?
Bata da Berlinen dagona Bermibus, eta honek egite du beste gauzen tartean da The Novak Day, iragarki gabeko eguna edo, horren dela ia da 8 urte hasi zala proposamen horrekin, eta ia proposamen hura urtero zabaltzen du beste artista bate bizta Black Friday egunean kaletik publizitatea kentzeko. Horren hildora gu hemen egin genuen bebai akzio bat, eta azkuna zentroan bertan pantalla guztiak txuriz jarri genitun, eta soporte guztiak erakusketanenak txuriz bebai egon ziren egun hartan. Baita kalean dauden pantalla batzuak izan ziren minutu batzuetan txuriz, tranbiako publizitatea eramaten duen enpresak agundu zidan hori egiten. Naiz eta kontrasan bat izan, edo eman, horrela sortatu egin da. Eta, bueno, kontsumo responsableagoa edo ekologikoa edo bultzatu nahi duen ekintza bat da. Beste alde batetik dago Jason Epic, New Yorkeko tipo bat, oso tipo grazioso bat dana, eta Pixelator obra du, teknologia erraz batekin, karton pluma eta papel zeboiakin egiten duena da kutxa bat, laukiekin, eta kutxa hori jartzen du pantailen gainean, eta lortzen duena da pantailen irudiak pixelatu moduan, eta nolabait jakeatzen ditu New Yorkeko metroko publizitate pantailak.
Pero bai, hemen ikusten ari naiz Maider Lopezena izango da hortxe jarrita duzun bideoa, ezta? Bai, bueno, entzuten da ez dakit entzulek entzungo zuten, ahotsak eta ari dira ekintzaren bat egiten, ez? Kaleko publizitatea estaltzen.
Bai, oso lan polita da Maider Lopezak egindakoa. Horren dela, 12 urte Zelanda Berrian, Christchurchen, eta bera lana egiten duen moduan izaten da jendearekin, eta honetan egin duena da jendea nolabait koreografiatu edo jarri kalean, eta jende guzti hura dago ekintza normalak egiten kalean bertan, eta lortzen duena da atzean dagoen publizitate guztia tapatzea edo estaltzea.
Eta gero kutxekin edo ikusi dugu erratza, globo batzuk,
forzatzen du pizka bat
egunkari bat.
Baina azkenean jendeari ematen dio edo berreskuratzen du espazio publiko hura jendearentzat eta ez hori pribatizatuta dagoen espazio hura. Eta gero egiten duena da bukaeran pareta batean publizitate euskarrietan argazki bat publizitate beteta eta bestea jendearekin publizitate estaltzen aukera izateko biak batera ikusteko.
Eta zer esan diezagukezu honen inguruan dagoen araudiaren inguruan, ez dakit, zer dio legeak?
Horretan nago ikertzen, azkenean inoz ez dakigu oso ondo nolakoa diren, baina behintzat ikertu ditudanak aurretik bai dira Grenoble, Brosap eta Sao Paulokoak, eta hoietan adibidez, hiri hoietan ezin da publizitatea kalean ezarri, leku batzuetan, ez da oro har, nolabait egiten dutena da espazio publikoa babestu.
Eta zer gertatuko litzateke beraz, ezakit autobus geltokietan, markesinetan, edo fatxada bat konpontzen ari direnean, jartzen dituztenean aldamioak, antxe ikusten dugu batzuetan sekulako iragarkia.
Bai, hori berez, ni ezagutzen du proklamen, eta beste hiri batzuetan ikusi dut, egiten duten askotan da, tapatzen, estaltzen duten erakuntzaren irudia jarri. Patrimonio babesteko eta hiriaren jarraipen bizuala jarraitzeko. Hori leku askotan ikusi dut, ez bakar Parisen be bai.
Eta gurean, zer dio legeak?
Urtarrilako 20an izango dugu mesa redonda delakoa edo, eta zorionez etorriko da Bilboko espazio publiko ariako arduraduna. Orduan berari galdeteko aukera izango dugu.
Arauak arau, zuk ez nora mugatuko zenuke publizitatea?
Ni kenduko nuke publizitatea, dutxiko nuke bentsat kanal batean. Osea, zu zerbait, zerbaiten beharra baldin baduzu, gaur egun baduzu nola bilatu. Eta uste dut, hobe izango zala hori kanal edo leku batean egotea, zubian zaintezela zerbait bilatzera nahi izan ez gero. Baina benetan txartu ditzen zaena da guri beharrak sortzea. Adibidez, garapen iraunkorreko helburua jarraitzen baldin baditugu eta antza den instituzio guztiak hoiekin badatoz gaur egun eta segurtasuna eta horrelako ekin ezin da hainbeste publizitatea, hainbeste kontsumitu edo bizitza kontsumoan onartu baliabideetan baino. Eta uste dut hor egon behar dela nolabait hausnarketa.
Uste duzu, espazio publikoan dagoen publizitate horrek eragina duela gero gure erabakietan, erabakiak hartzerak orduan?
Ziur, baiatzen naiz, eta jende asko esan, ba ez naiz konturatzen, ez du begiratzen, baina har dago, denbora ematen diogu horri, naiz, eta kasu handirik ez egin, antza denez, eta asko arduratzen nagoena niri da kalean bagea, eta azkenean denbora, dugun denbora besteenkin harremanetan egoteko, edo ba, izik eta bakarrik besteen aurpegiak ikusteko, eta nolabait ba, gure auzokideak edo irikideak direla ba, jakiteko, demora hori pasatzen baldin badugu pantaila bat begiratuz edo hori edo zen publizitatea begiratuz, ja ez dugu besteen ba, direla gurekin hausnartzen. Eta uste dut hori komunitatea lortzeko ba ez dela ona. Gainera, nik aldera joaten baldin banaz, paseotxo bat emotera edo zer gauza egitera, publizitatea dagoenean eta publizitatea begira nagoenean, kliente batean bilakatzen naz, eta jaz naz kaletarra. Nolabait egiten dugu, aldatzen digute gure izaera, erabaki barik.
Eta irakurri duen beste esaldietako bat, itzuldi ezaiogun naturari, ba, galdutako espazioa, ez? Zuhaitzak, berdeguneak, eta askotan, ba, zuhaitza kendu, eta ba aipatzen duzun ba publizitatea edo markesina bat edo jarri dugu banderola bat edo beste zeo zer, ezta?
Bai, edo ja baizik zerua, osea Bilbon dauden hainbeste banderola ez dugu zerua ikusten usten. Osea, ez da patrimonioa, ez da dugun hiri polita, osea azkenan badira gauza asko erakusketa honetan eta bueno, bakoitzak ikusiko ditu ba bere buruan dituena, baina bebai kontatu nahi dizut, beste banderola bat ditugola eta bietan dagoena da pertsonen galdera gehien bat eta baieztapenak bebai. Aurretik eta oraindik zabalik dago Google Forms bat eta horretan bi kuestioi daude zabalik eta guztioi plazaratzen die parte hartzeko eta horretan egin behar duguna da gure zalantzak edo elkarbanatu besteekin.
Zer egin beharko genuke bertan parte hartzeko?
Bai, Google Forms horretan sartu eta hori badira bi kuestio esan duen moduan eta oso errazak dira, da gure zalantzak jarri, galderak sortu eta bestalde batetik baieztapenak zerbait argi baldin badugu eta ja aurretik pentsatu baldin badugu, iritzia emon.
Aipatu dugu erakusketa Azkuna zentroan dagoela eta noiz arte?
Urtarriak 31 arte.
Ez da erakusketa soia, hausnartzea eta bilatzen duzu, parte hartzea, ez dakit horrez gain aipatu duzun mezuak eta bidaltzeaz gain, edo deitzeaz gain ez udalera eta emaien gururik egongo den, honen inguruan ez da baidatzeko?
Eutatako gehian maien gurua izango dugu, eta hietan izango dira lau, bueno, ni izango ez bolgarren pertsona, bela pertsona, bata izango da hori, area espazio publikoen zuzendaria edo nagusia udalarena, beste pertsona bat izango da komunitak enpresaren zuzendaria, enpresa horrek eramaten du tranbian dagoen publizitatea, gero etorriko da Carmele Erran, dana andra bat psikologa ambiental dana eta konfor urbanoren inguruan ikerketak egiten dituena, eta Ula Iruretagoiena arkitektoa eta irakaslea unibertsitatean eta urbanismoaren inguruko politikak kertzen dituena. Pentsatuta dago hemen izateko mediatekan eta espero dugu horrela izatea.
Bai.
Baina batek daki eta ideia san bietan egitea. Osea, bai hemen bertan egotea, baina baita online zabalik egotea, jende gehiago aforo dela ta, baina oraindik ez dugu guzti
zehaztu. Bai. Eskerrik asko Mario Paniego, espazio publikoa, publizitate gunea edo espazio publiko publizitario izeneko erakusketaren komisarioa zarazu eta honen berri emateagatik eta erakusketa erakusteagatik.
Mi esker interesagatik eta tozaituzte.